Na jaře patřil Izrael mezi státy, které se dokázaly úspěšně vypořádat s epidemií koronaviru. Teď ale zažívá novou vlnu nákazy. Jen za poslední týden onemocnělo covidem 12 000 Izraelců. Co se stalo? Podcenili situaci politici v čele s premiérem Netanyahuem? A co všechno mu vlastně vytýkají demonstranti v ulicích izraelských měst? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli, diplomat a současný prorektor Vysoké školy Cevro Institut Tomáš Pojar. Dobrý den, zdravím vás do našeho přenosového vozu.
Dobrý den.
V dubnu podle průzkumu dosahovala popularita izraelského premiéra až k 60%. Aktuálně podle červencového průzkumu je pod 30%. V ulicích měst se proti Benjaminu Netanyahuovi protestuje. Co se stalo? Je to opravdu důsledkem té nové vlny epidemie?
Určitě částečně je to důsledkem nové vlny epidemie, částečně samozřejmě ekonomickými obtížemi a 20% nezaměstnaností, která vznikla v důsledku uzavírky izraelské ekonomiky, částečně i v důsledku pokračujících nebo vlastně začínajících soudních řízení s premiérem Netanyahuem, takže je to všechno dohromady.
Když to probereme postupně, začněme COVID-19, zatímco na jaře bylo v Izraeli podobně nakažených COVID-19 jako v České republice. V současné době tam přibývá kolem 2000 nemocných denně, tedy asi 8x víc než u nás. Přitom připomeňme, že celkově má Izrael méně obyvatel než Česká republika, méně než 9 milionů. Kdy a kde se to zlomilo?
Tak Izrael už má více než 9 milionů obyvatel, izraelská populace vždycky roste o nějakých 200 tisíc lidí za rok, takže myslím, že teď je to nějakých necelých 9,5 milionů.
Dobře, ale pořád je to méně než Česká republika.
Ano. Izraelci, ta vláda uvolnila většinu restrikcí, které uvalila v té první vlně, v té první době. Vlastně izraelská vláda byla z těch západních vlád první, která udělala skutečně výrazné restrikce a omezila pohyb, zastavila ekonomiku. Pak se začala situace uvolňovat a zároveň lidé byli velmi unavení již všemi restrikcemi a ta nákaza se vrátila, respektive nějaká druhá vlna skutečně začala, byť v poslední době se dá říct, že k žádným dalším výrazným nárůstům nedochází, respektive se počet nakažených stabilizoval nebo ustálil někde mezi 1500 až 2000 denně. Je tam několik set lidí v nemocnicích, asi 100 lidí v danou chvíli na těch ventilacích a zhruba 500 mrtvých, takže ta situace je skutečně horší než u nás. Na druhou stranu si myslím, že to není žádná velká katastrofa. Ta země nějakým způsobem funguje.
A měli bychom dodat ještě jedno číslo při tom srovnání, že v Izraeli se testuje podstatně více než v České republice. Premiér Netanyahu v tomto týdnu mluvil o tom, že mají kolem 30 tisíc testů denně, tak to k té statistice. K té základní otázce, z toho, co říkáte, máte tedy pocit, že izraelští politici tu druhou vlnu nepodcenili?
Já si myslím, že ji možná trochu podcenili, respektive se jí zase tolik nevěnovali jako té první vlně. Je faktem, že v době té první vlny tak Izrael neměl vládu vzešlou z voleb. Ta vláda se formovala, respektive se formovala většina v Knesetu, v izraelském parlamentu a i díky těm všem restrikcím a díky té první vlně tak potom došlo k jakémusi vytvoření jakési vlády národní jednoty, takže se podařilo po vlastně třech opakovaných volbách konečně sestavit izraelskou vládu a ta vláda se teď snaží nějakým způsobem vládnout, byť je to poměrně nesourodý celek mnoha různých a rozličných stran a zároveň Izraelci vědí, že nemohou udělat to samé, nebo premiér Netanyahu ví, že nemůže udělat to samé, jako udělal v tom únoru, tedy zavřít celou ekonomiku, protože by to už ta společnost neunesla, ekonomika neunesla a mělo by to daleko tíživější a brutálnější dopady než ta současná druhá vlna. Protože izraelská ekonomika se očekává, že klesne o nějakých 8%, zhruba za celý rok, zhruba srovnatelně s evropskými ekonomikami, ale pokud by ten pokles měl být ještě větší, tak by to skutečně znamenalo katastrofu a daleko větší problémy pro tu vládu, ale pro tu zemi jako takovou.
Vláda jmenovala nového projektového manažera pro boj proti covidu, jejím profesor Ronny Gamzu, přezdívá se mu koronavirový car. Projevuje se tato změna zesilují nějaká opatření?
Ono je to pár dní, snad se daří lépe koordinovat ty jednotlivé politiky, respektive jednotlivé kroky. Je snaha o to nějakým způsobem lépe říkat, proč se dělá to, co se dělá, proč se navrhují jednotlivá opatření a jakým způsobem by to mělo být do budoucnosti, ale on byl jmenován skutečně před několika dny, respektive nastoupil před několika dny, takže je těžké zatím v danou chvíli, nebo v tuto chvíli posoudit, jestli dochází k nějaké podstatné změně. Já si spíš myslím, že žádné radikální změně docházet nakonec nebude.
Na jaře při té první vlně tak se o Izraeli hodně psalo v souvislosti s tím, že izraelská tajná služba začala využívat data z mobilních telefonů pro hledání a sledování nakažených. To následně zakázal soud. Jak to vypadá v tomto směru v tuto chvíli? Existuje tam nějaký model toho, že státní bezpečnostní instituce využívají data z mobilních telefonů, nebo jdou cestou, tak jako je u nás aplikace e-rouška, tak nějakou takovou aplikací, nebo tohle to všechno ustalo?
Neustalo to, různým způsobem se k tomu vyjádřil parlament, vyjádřil se k tomu soud, vyjadřuje se k tomu vláda a skutečně izraelské bezpečnostní složky pomáhají s monitoringem těch nakažených, respektive těch lidí, kteří se dostali do konfliktu, do kontaktu s jinými nakaženými a na základě toho chodí lidem SMSky, že případně musí zůstat v té 14-denní karanténě. V poslední době se uvažuje o větším zapojení armády i do nikoli monitoringu, ale potom do vlastního vyhledávání lidí a kontaktování jednotlivých osob, které se s nakaženými dostali do kontaktu, takže ten bezpečnostní aparát nějakým způsobem se snaží zvládat situaci a napomáhat řešení situace, ale je pravda, že to je také kontroverzním tématem, zdaleka ne všichni Izraelci s tím souhlasí, mnozí naopak velmi ostře proti tomu protestují a je to jeden z důvodů toho politického rozkolu tedy v zemi, což se projevuje v tom vnitropolitickém tedy napětí.
Do jaké míry v současné době Izraelci dodržují ta opatření, která jsou stanovena například, že nosí roušky tam, kde je mají nosit?
Tak já jsem byl v Izraeli naposledy v únoru, takže to nemohu říct z vlastní zkušenosti.
A podle zpráv médií, Izraelce, které sledujete určitě?
Podle zpráv médií a podle toho, jak hovořím se svými kamarády na místě, tak Izraelci obecně ne vždycky jsou úplně poslušní. Dost často tam panuje určitá anarchie a volnost a svoboda. Obecně jsou Izraelci daleko bezprostřednější i v osobním a rodinném kontaktu. Daleko více se objímají jakožto tradiční obyvatelé Středomoří, než to známe třeba my tady nebo naši sousedé na severu či dalekém severu, takže si myslím, že tam vynucovat v Izraeli skutečně dodržování nějakých pravidel a dlouhodobé dodržování nějakých pravidel je daleko složitější a to určitě také přispívá k tomu a vůbec chování té společnosti přispívá k tomu, že tam ta druhá vlna zasáhla Izrael dříve a zatím to vypadá, že více než jiné země, ale my také nevíme v danou chvíli, v jaké fázi se nacházíme.
Bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli Tomáš Pojar je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. O Izraeli v poslední době často čteme a slýcháme kvůli protivládním demonstracím. Jak silné ty demonstrace jsou? Zveličují to média nebo jde opravdu o masové protesty?
O masové protesty nejde, ty demonstrace jsou spíše malé. Je pravda, že v poslední době byly i násilné, a to z mnoha stran, protože oni to nejsou jenom demonstrace odpůrců premiéra Netanyahu a zapojují se i různé skupiny, tedy příznivců premiéra Netanyahu a jeho politiky. Do toho se snaží vše zvládnout policie, zároveň za toho stavu tedy koronavirového a nejrůznějších omezení, které tam panují, takže ta situace je složitá. Je pravda, že ta společnost je hluboce rozdělená, to už platí delší dobu ale nedá se říct, že by to byly nějaké masové demonstrace, které sami o sobě by předznamenávaly Netanyahu v konec nebo pád. Jsou to demonstrace viditelné, ale masové nejsou.
Kdo demonstruje?
směsice lidí, političtí odpůrci z levé strany spektra, lidé, kteří ztratili naději díky tomu, že se stali nezaměstnanými nebo že nepřišla ta slibovaná podpora ze strany vlády. Premiér Netanyahu několikrát oznámil nejrůznější kroky na podporu ekonomiky a konkrétních lidí a podniků a subjektů, ale nedaří se mu asi, nebo celé vládě se nedaří asi všechny uspokojit, respektive ty finanční prostředky dostatečně rychle distribuovat, takže jsou to i ekonomičtí odpůrci, respektive ti lidé, kteří se dostali do ekonomických obtíží a celkově je to odraz skutečně té rozpolcenosti izraelské společnosti, která je velká a dlouhodobá.
Neobjevují se snahy omezit ty protesty z hlediska vlády právě v rámci opatření proti šíření koronaviru?
Tak objevují se ty snahy, na druhou stranu zase ta vláda nemá až tak moc velké možnosti, jakým způsobem protesty omezit, protože pokud se pokusí zasáhnout proti těm protestujícím, tak samozřejmě se to částečně obrátí proti ní. Snaží se omezit někdo možná z politických důvodů, někdo se snaží omezit skutečně z těch epidemiologických důvodů. To, že to je v době koronavirové, tak také asi přispělo k tomu, že ty demonstrace nejsou tak početné. Já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby nebyl ten strach z nákazy a kdyby nebyla ta omezení, tak by lidí přišlo pravděpodobně daleko více do ulic, ale prostě ta izraelská vláda, jakožto každá demokratická vláda, nemá zase příliš mnoho možností, jak tedy demonstrace skutečně omezit nebo jakým způsobem zakázat, to v zásadě nejde. Dokonce i prezident Rivlin prohlásil, že demonstrace se zakazovat nemají, že každý má právo a svobodně v Izraeli, jakožto ve svobodné demokratické zemi, demonstrovat.
Vy už jste se zmínil o tom, že ty demonstrace někdy provázejí násilné střety, že zasahují bezpečnostní složky. Naposledy v noci na dnešek policie zatkla 15 příznivců premiéra, v úterý demonstrace napadli zřejmě pravicoví extrémisté, několik lidí bylo zraněno. Očekáváte, že to bude dál eskalovat, tohle násilí?
Já nevím, jestli to bude eskalovat, ale dá se očekávat, že to bude pokračovat přinejmenším v této intenzitě, jak jsme to viděli, protože nevidím světlo na konci tunelu, že by se ta epidemiologická situace, politická situace a ekonomická situace výrazně dramaticky zlepšila a ty demonstrující nějakým způsobem tedy uspokojila, respektive by byli uspokojeni. Takže si troufám tvrdit, že nějaké napětí tohoto, tak jak ho vidíme dnes, tak bude ještě pokračovat. Neočekával bych, že premiér Netanyahu odstoupí v dohledné době, nebo že bude sesazen v dohledné době a že tedy budou karty rozdány jinak, což by se samozřejmě projevilo i na vůli a ochotě lidí chodit demonstrovat.
Benjamin Netanyahu jako první úřadující premiér v historii Izraele stojí před soudem, je obžalován z podvodu, zneužití důvěry a podplácení. Čeho konkrétně se měl podle obžaloby dopustit?
Ty obžaloby jsou v zásadě čtyři, ty jsou po čtyřech liniích a je to obecně korupce, je to nemluvení pravdy, je to zakrývání korupce a různých pletich v nejrůznějších kauzách. Ta obvinění jsou vážná, ale ještě uvidíme tedy a ještě bude hodně času uplyne, než se dozvíme nějaký rozsudek. Uvidíme, jak to celé dopadne. Doufám si, že ne ve všech případech bude Benjamin Netanyahu nakonec odsouzen, ale to neznamená, že v některé z těch větví nebo v některé z těch kauz nakonec odsouzen nebude a nebude ve vězení. On je sice prvním premiérem izraelským, který je souzen ve své funkci, ale nebyl by prvním premiérem Izraele, který by skončil ve vězení. Ehud Olmert, jeho předchůdce, v zásadě si již svůj trest odseděl.
Nakolik ale ta situace, kdy pořád je prvním premiérem ve funkci, který stojí před soudem, nakolik to ovlivňuje jeho působení v čele vlády?
Nepochybně to působení ovlivňuje, protože on kromě toho, že musí vládnout ve vládě která se dost často chová skutečně jako ten pytel blech, že jsou tam zástupci nejrůznějších stran od leva přes střed do prava, strany sekulární až po ty nejvíce náboženské, tak čelí ekonomickým problémům, čelí té koronavirové krizi a zároveň se musí starat o svoji obhajobu, musí se starat o to, že jednou za čas je povolán k soudu, k soudní síni a jemu jde skutečně o všechno, nejenom v tom politickém životě, kde už již dosáhl té mety nejdéle sloužícího izraelského premiéra, ale jde mu o to, aby nezůstal ve vězení, takže se musí koncentrovat na svoji obhajobu a musí různým způsobem taktizovat, aby ta soudní líčení oddálil, aby ty žalobce nějakým způsobem politicky zdiskreditoval a nepochybně to správě země jako takové příliš nesvědčí, respektive se nemůže věnovat správě země dostatečně na 100%.
Prorektor Vysoké školy Cevro Institut, bývalý velvyslanec České republiky v Izraeli Tomáš Pojar zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste se v těch odpovědích už několikrát dotkl toho, že v Izraeli je od května vláda velké koalice, tu vytvořil Likud Benjamina Netanyahu a s koalicí Modrá a Bílá. Součástí té dohody je něco, co nebývá zvykem, a sice, že lídři těchto uskupení se v září příštího roku v čele vlády vymění. To je opravdu jasně a definitivně dané, nebo se na tom ještě může do toho září něco změnit?
Tak toto stojí v té dohodě, ale to ještě neznamená, že bude dohoda dodržena nebo že se tak stane. Myslím si, že většina Izraelců vám řekne, že se toto nestane spíše, než by k tomu došlo. V izraelském systému to není ale poprvé. V minulosti, v 80. letech, kdy vládly velké koalice, tak se premiéři střídali v polovině toho volebního období. Takže to je něco, co Izrael, tento mechanismus Izrael zná, ale jsem troufám si tvrdit, že není jisté, že skutečně bude dodržen, protože je možné, že budou vyhlášeny nové volby, že se koalice rozpadne. Konec konců teď prochází skutečně prvním zátěžovým testem s ohledem na schvalování rozpočtu a není to rozhodně jednoduché. Izrael mívá dvouleté rozpočty, teď zase se vrací k jednoletému, není na tom shoda v koalici, není shoda v koalici na tom, jak ten rozpočet má vypadat a je zároveň velmi těžké schvalovat rozpočty na příští a po příští rok, když nikdo neví, jaké budou příjmy rozpočtu a jak se bude chovat ekonomika s ohledem na pandemii, tak ta pravděpodobnost dalších předčasných voleb je velká. Je možný nějaký úkrok stranou, že tím dalším premiérem při případné rotaci nebude Benny Gantz, ale někdo jiný. Necháme se překvapit.
Na druhé straně, když mluvíte o předčasných volbách, Izrael má za sebou troje parlamentní volby během roku a půl, všechny skončily patem. Bylo by to řešení? Mohly by dopadnout jinak ty další předčasné volby?
Velmi pravděpodobně by jinak nedopadly. Za sebe byl problém sestavit buď to jasnou středopravou nebo jasnou středolevou vládu. Ty rozdíly mezi jednotlivými stranami jsou a pohybují se nějakým způsobem, ale obecně ta země je skutečně rozdělená na ty dva bloky, které drží jeden druhého v šachu a žádná jasná většina se tam nerýsuje. Co by předčasné volby mohly znamenat pro Benjamina Netanyahu a je si zase nějakým způsobem byť riskantním krokem, ale prodloužit své vládnutí, protože on je mistr v sestavování vlád, v sestavování vládních koalic, vyšachovávání konkurentů ve vlastní straně i napříč tím politickým spektrem, takže ty předčasné volby by mohly být pro něj opět dalším krokem k tomu, jak si své vládnutí prodloužit a jakým způsobem také z jiné pozice čelit těm soudním obviněním a těm soudním probíhajícím tedy soudním stáním.
Jedním z plánů nové izraelské vlády byla anexe části palestinského západního břehu Jordánu. Proti tomu se objevily silné protesty ze zahraničí. Postupuje tento plán?
V tuto chvíli to vypadá, že nepostupuje. On se také několikrát změnil s ohledem na to, co by mělo být ve skutečnosti anektováno, jaká území by měla být anektována. A nedošlo k tomu zejména díky rozhodnutí Spojených států k tomuto kroku nepřikročit. Takže Spojené státy řekly jasně Izraeli, že v tuto chvíli doba ještě nenastala, nebo doba nenastala k anexi a nedoporučují k tomu přistoupit a izraelská vláda k tomuto kroku tedy doposud nepřistoupila. Zároveň na tom nepanuje shoda ani v té současné koalici, protože tam jsou strany skutečně středové i ta levicová sociální demokracie izraelská, která se podílí sice velmi minoritně, ale na té vládní většině a není to tak, že by ta vláda současná se na tom dokázala shodnout na anexi, respektive na tom, jak by ta anexe měla vypadat. Takže díky postoji Spojených států i díky konstelaci té současné izraelské vlády k tomuto kroku nedošlo a je dost možné, že k němu nedojde, respektive se bude čekat na to, jak dopadnou americké volby, jak to bude s novým americkým nebo staronovým americkým prezidentem a pak se ta debata nepochybně rozjede, možná tedy rozjede znovu.
Ještě se vraťme k epidemii koronaviru, respektive k ekonomickým dopadům. Jak zásadní jsou? Jak se třeba zvýšila nezaměstnanost? Kolik podnikatelů krachuje?
Ta nezaměstnanost se zvýšila výrazně, nezaměstnaných je přes 20%, ale ten izraelský systém funguje s ohledem na tedy pracovní právo podobně jako americký systém, že tam je velmi jednoduché lidi propustit, ale pak velmi jednoduché zase lidi nabrat. Takže v tuto chvíli je hodně izraelských nezaměstnaných. Kdyby došlo k obratu v ekonomice, tak o to rychleji zase budou ti lidé přijati zpátky. V minulý rok izraelská ekonomika rostla o 3,5%, respektive v posledních letech zhruba podobně a teď se očekává pro letošní rok propad mezi 5-9%, ale je to skutečně věštění z křišťálové koule, nikdo neví přesně, jak to dopadne. Je to zásah podstatný a významný a pokud by měla po druhé vlně přijít třetí vlna a ta společnost by se na to nějakým způsobem nezvykla, tak ty potíže budou pokračovat. Ale v tom samozřejmě Izrael není sám, v tom se ocitáme i my a vlastně celý svět.
Jak velká je státní pomoc ekonomice nebo těm, kteří jsou postiženi těmi dopady?
Tak to je dobrá otázka, myslím, že na ní nezná nikdo odpověď, protože jsou nějaké vládní proklamace, kolik miliard dolarů se do ekonomiky naleje. Ale druhou otázkou je, kolik skutečně miliard dolarů do té ekonomiky přijde, respektive kdy ti lidé, podnikatelé a jakou formou ty peníze případně dostanou. A ono je to podobné jako u nás nebo jako jinde. Tady jsme také slyšeli o tom, že bude nalito do ekonomiky 500 miliard korun a bilion korun a nejrůznější čísla. Ta realita je někde, ta realita je přinejmenším v současné chvíli někde úplně jinde a jedná se spíše o lomek toho, co skutečně přišlo na pomoc ekonomiky. Já myslím, že Izrael je na tom velmi podobně, ale ono konec konců mnoho dalších států jsou na tom velmi podobně s tím, že ty proklamace a pak ta konkrétní realizace je něco úplně jiné.
Mimochodem mě zaujalo, že ta v květnu sestavená vláda izraelská má 36 členů, že tam je vlastně 630 ministrů. V téhle té situaci, jak to snáší Izraelci, není tlak na to, aby někteří přece jenom přišli o místo, aby ta vláda zeštíhlila?
Tak zase je to do určité míry taková izraelská tradice. Ono jednak v Izraeli, když jste ministrem, tak musíte být zároveň poslancem a některá ministerstva mají náměstky ministrů, respektive maximálně jednoho náměstka, nemá to každé ministerstvo a ten také musí být poslancem. Takže ten systém je spíše takový britský nebo takový jako hybridní.
To znamená, protože se blížíme ke konci, to znamená velký tlak na zeštíhlení tam není?
je velký tlak na žesti. Ne, že by se to všem líbilo, mnohým se to nelíbí, možná se to většině nelíbí, ale již to znají z minulosti, ta vláda je skutečně největší, co kdy byla, ale zase to není něco, co by Izraelci neznali, vědí, dobře, jakým způsobem je nutné ty koalice dávat dohromady, a i když se vám to nelíbí, tak to není něco, to není důvod, proč byste šli demonstrovat.
Říká Tomáš Pojar, host dnešních 20 minut Radiožurnálu. Díky, naslyšenou.